SBS Radio.
Iyan ang tunog ng isang nakaligtas sa isang pagsalakay sa kapaligiran. Ngunit ito ay isang bahagyang pagkakaligtas lamang. Iyan ang tunog ng nanganganib na lorong may ginunto ang balikat sa Cape York, isang lugar na may espiritual na kahalagahang pangkatutubo. Si Michael Ross ay ang tagapamuno ng Olcala Land Corporation.
The Olcala people, we gotta take care of. That's our responsibility. We look after it. So that's what we've been doing.
Sa nakalipas na 150 taon, dumating ang mga dayuhan at mga baka sa Cape York, kung saan nawasak ang mga tirahan ng mga loro. Nasira rin ang matagal na ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng mga loro. Si Alana Brown ay isang ecologist mula sa Bush Heritage, isang ahensyang pangkawanggawa na nauukol sa kapaligiran, na nakikipagtulungan sa mga mamamayang Olcala upang mailigtas ang humihinang uri ng mga ibon.
The main reason is because, yes, Aboriginal people were dispossessed from their lands, and so that traditional fire management ceased, and then grazing, of course, became the dominant land use here.
Ang kulay turquoise blue na mga lalaki at kulay olive green ng mga babae ay minsang naging karaniwan sa kahabaan ng kalawakan ng Cape York. Hindi karaniwan, ang nasabing loro ay gumagawa ng pugad nito sa mga punso ng langgam o anay na ligtas mula sa sunog at karamihang mababangis na hayop. Sa kasalukuyan, ito ay umiiral na lamang sa isang maliit na piraso ng lupa. Noong nakalipas na 2 taon, ang lupain ng Olcala ay ibinalik na rin sa bandang huli at sinasakop nito ang karamihan sa tahanan ng Alwal, na karaniwang tawag ng mga lokal na mga residente doon sa may ginuntuang balikat na ibong loro. May maliit na pondo mula sa pamahalaan, kaya't si Michael Ross mula sa katutubong Olcala at ang Bush Heritage ay nag-empleyo ng lokal na mga ranger upang makapagtulungan na mailigtas ang kanilang ibon. Sinabi ni Ross na mas malalim pa sa formal ng pagkakasundo ang magiging kahulugan ng pagtutulungan.
It go deeper than formal reconciliation. Out here, that's the real thing, you know. Our knowledge of country, our knowledge of our stories, and their knowledge of scientific, you can't get any better.
Muling pinanumbalik ang pangangasiwa sa lupa laban sa sunog, isang bagay na mahalaga para sa paglalabas ng mga pagkaing buto para sa loro. Ngunit ngayon ay natukoy na ni Alana Brown mula sa Bush Heritage at ng mga Olcala Ranger ang panibagong banta.
Our initial results are concerning. There's a very strong indication that the declining trend in this population is continuing, and there's no doubt that we have a lot of threats that we need to address throughout this project in order to secure the future of this little species.
Ito ay isang labanan para sa pagkakaligtas ng buhay habang nagsisikap na maayos ang napinsalang lupain bago mangyari na wala nang patutunguhan ang ibon. At sa ngayon, lumitaw ang kauna-unahang ebidensya na ang mababangis na mga pusa ay nakarating na sa malayong lugar na iyon. Samantala, nagbabala si Michael Ross na may panibago pang bantang darating, ang pagmimina sa bansa.
mining in this country. That's one of the biggest threats for us. And I'm scared of it. It's coming. It's like a train coming. And I don't know how to stop it.
SBS.
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 SBS Radio.